Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің премьер-министрлері жұма күні Ялтада кездесті. Жиында сауда мәселелері мен экономикалық дағдарыспен күресте бірлесіп, шара қолдану мүмкіндігі талқылануы тиіс болатын. ТМДға бұрынғы Совет одағының 11 мемлекеті мүше, Грузия өткен жылы Ресей мен арадағы соғыстан кейін бұл ұйымнан шыққан болатын. Адам құқығы жөніндегі Еуропалық сот Украинадағы абақтыда отырған Қазақстан азаматы Әмір Қабыловты экстрадициялауға тыйым салды. Бұған дейін Қазақстанның бас прокуратурасы Қабыловтың шағымына және оны Украинадан еліне экстрадициялауға қатысты шешімін тездетуін сұрап, адам құқығы жөніндегі Еуропалық сотқа өтініш жолдаған болатын. Прокуратураның ақпараты бойынша Қабыловты Украинаның құқық қорғау органдары Қазақстанда аса ауыр қылмыс жасаған деген күдікпен 2004 жылы ұстаған. Қабылов өзінің тұтқындалуының заңсыз екендігін айтып, Еуропалық сотқа шағымданған. Соған байланысты оны Қазақстанға экстрадициялау процесі тоқтап қалған. Бұдан бөлек прокуратураның мәліметінде Қабыловтың 5 жыл бойы Украинада қамауда отырғандығы, сол арқылы оның еркіндігі мен өз құқын сотта қорғау құқығы бұзылғандығы баяндалған. Еуропа одағының жоғары лауазымдарына онша танымал емес екі тұлғаның тағайындалуы әртүрлі пікір туғызып отыр. Бейсенбі күні Брюссельде Еуроодақ жетекшілері Бельгия премьер-министрі Херман ван Рампойды одақтың президенті етіп, ал Еуроодақтың сауда бойынша комиссары Кэтрин Эштонды одақтың сыртқы саясат басшысы етіп тағайындаған болатын. Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо Еуроодақ басшылығына бұдан да жақсырақ кандидаттарды таңдау мүмкін емес деп атап көрсеткен. Германия канцлері болса, Эштонның тағайындалуы Британияға адамдардың құрмет көрсетуінің белгісі деп мәлімдеді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, бұл тағайындаулар Еуропа мен оның әлемдегі рөлі үшін маңызды оқиға болып табылады. Атом энергиясы бойынша халықаралық МАГАТА агенттігінің басшысы Мухаммад Аль-Барадей Иран Біріккен Ұлттар Ұйымы әзірлеген ядролық келісімге байланысты соңғы жауабын бермеді деп мәлімдеді. Жұма күні Берлинде баспасөз мәслихатын өткізген Аль-Барадей МАГАТА Ираннан жазбаша түрде жауап алмады деп атап көрсетті. Аль-Барадей сондай-ақ сенімді қалпына келтіру мақсатында Иранды сирек мүмкіндікті пайдалануға шақырды.
I believe that frankly the ball is very much
Шынымды айтсам, Иранның қазір қалай әрекет етуі өзіне байланысты. Олар осы мүмкіндіктен айырылмастан оны пайдаланады деп үміттенемін. Себебі ол ұзақ уақытқа жалғаспайды, деді Аль-Барадей. Халықаралық агенттік ұсынған келісім бойынша Иран ядролық отын жасау үшін өзіндегі уранын шетелге шығаруы тиіс болатын. Бұл келісім батыс елдерінің Иран жасырын түрде ядролық қару жасауы мүмкін деген алаңдаушылықтарын жеңілдетуді көздеген еді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарды. Осы аптада Иран сыртқы істер министрі Манучехир Муттаки әлгі келісімді қабылдамайтындығын хабарлады. Бүгін әлемнің алпауыт елдері, яғни АҚШ, Британия, Ресей, Франция, Қытай және Германия елдері Брюссельде кездесіп, Иран мәселесін талқылады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқықтарын қорғаушы ресейлік мемориал тобының хабарлауынша Қырғызстан Мәскеуде орналасқан құқық қорғаушы белсендіні тыйым салынған Хизбут Тахрир исламшыл тобына тыңшылық жасады деп айыптап, оны елден шығарған. Мемориалдың Орталық Азия бойынша директоры Виталий Пономарёвтың айтуынша, қырғыз билігі орындары белсенді Бахром Хамроевті Қырғызстандағы саяси жағдай туралы мәлімет жинап, Хизбут Тахрирға берген деп айыптап отыр. Хамроев Қырғызстанда діни бостандық мәселесін зерттеген болатын. Қырғыз полициясы Хамроевпен бірге заң мен тәртіп тобының жетекшісі Изатилла Рахматиллаевты тұтқындаған еді. Тәжікстан үкіметі журналистерді ресмилерден мәлімет алғаны үшін ақша төлеуге міндеттейтін жаңа қаулы қабылдады деп хабарлайды Азаттық радиосының тәжік қызметі. Қарашаның 19-ында жарияланған бұл құжатқа сәйкес журналистер ресми мекемеден немесе мемлекеттік агенттіктен алған мәтіннің әрбір парағы үшін 25 сомони, яғни шамамен 4,5 доллар төлеуі тиіс. Бұл баға қаңтардың 1-нен бастап өсірілмек. Аталған қаулы елдегі бұқаралық ақпарат құралдары туралы жаңа заңға сай жасалып отыр. Францияның айтуынша, Армения мен Әзербайжан президенттері жексенбі күні Мюнхендегі Франция консулдығында кездесіп, Таулы Қарабақ мәселесін талқылайды. Бұл келіссөздерге АҚШ пен Ресей және Франция делдалдары жетекшілік етпек. Христиан этникалық армяндары Арменияның көмегімен 1990 жылдардағы соғыста Таулы Қарабақтағы халқының басым бөлігі мұсылман болып табылатын Әзербайжанның бақылауына нүкте қойған болатын. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.